Bos días, pendiros a nova edición de Radio Furelo.
No programa de hoxe, os presentadores entrevistaremos aos nenos e nenas de primero A que nos axudarán a coñecer os días máis importantes do mes de marzo e a descubrir moitas curiosidades sobre este maravilloso mes.
A ti gusta este mes, Andrea?
A mí encántame porque penso que esconde moitas cosas que la xente desconoce.
Eu coñezo un refrán moi chulo sobre marzo que di: marzo marzán, pola mañá cala de rosa, pola tarde cala de can.
Dende logo a primeira que podemos contar é que o día 6 ao 10 celebrase a Semana da Prensa grazas a que podemos facer Radio Furelo e coñecer as noticias do mundo.
A primeira entrevistada xa está con nos. Leire, como estás? Que nos podes decir sobre este mes?
Moi ben. Participar en este programa. E sobre este mes me gustaría moito destacar o día 8 porque é o Día Internacional da Muller. E podemos ver a todas xuntas e máis fortes.
Non o sabía. Pero é verdade que parece moi interesante.
Agora, ben Andrés, a ti gustate un día deste mes?
A mí encántame o día 14 porque é o Día Internacional das Matemáticas que fan a nosa vida moito máis sinxela.
A verdade é que as utilizamos para todo, para facer a compra, para repartir chuches.
Chloe, cal é a túa estación do ano?
A primavera, porque fai moi sol e san as flores que me encantan.
Entón debes estar moi contenta porque o 20 de marzo ás 9 da noite damos ya ben vida a primavera.
Ademais, o día 26 cambia a hora. Entón, os días empezan a ser máis longos. Entón, podemos estar máis tempo no parque. Os nenos e nenas estamos máis felices.
Sabes que día gustada de a Emma? Eu creo que o 21. A ver se adivinhas por qué.
Eu creo que porque o 21 é o Día Internacional da Poesía e grazas a ela podemos expresar as nosas emocións e sentimentos dunha forma moi bonita.
Agora Alex e Emma vanos a falar de persoas famosas que naceron neste mes.
A cantante Lady Gaga, o futbolista Griezmann e o científico Einstein que fixo a teoría da relatividade.
Esqueciste de Van Gogh, que é o pintor que estamos a traballar na clase. Naceu nos Países Baixos e viviu en Arles.
É verdade. Pintou cadros moi importantes como os comedores de patacas, a casa amarela e os xirasois.
Para rematar, Lola lo va a decir otro refrán.
Se marzo acabou e o cuco non chegou, algo a cuco lle pasou.
Moitas grazas a nosos ointes por acompañarnos en este programa. Esperamos que os gustaba moito. Ata a próxima.
Thank you.